Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giuric, ascultați emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm discuția începută data trecută cu domnul dr. Ionel Trifon Ciată, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Bine ați venit din nou!
Vă mulțumesc pentru invitație cu această ocazie.
Dacă data trecută am discutat despre profesia de medic, despre motivul care v-a făcut să alegeți această meserie, despre împlinirile acestei meserii, dar și părțile grele, sacrificiile de care aveți parte, astăzi aș dori să discutăm despre problema avortului. În România, milioane de copii au fost uciși prin avort. Mă gândesc la faptul că multe paciente, mulți români, își închipuie avortul ca un drept. Un drept de a fi liber. Liber de obligații față de copilul nenăscut. Mi-amintesc de asemenea că dumneavoastră, cu altă ocazie, vorbeați despre anumite imagini teribile pe care le-ați trăit la Revoluție. Încercăm un pic să creionăm și să arătăm oamenilor grozăvia avortului.
Da, eu am prins, ca să spun așa, am trăit în cele două perioade înainte de 1989, pe vremea decretului pentru întreruperea de sarcină, când femeia avea dreptul doar după 4 nașteri să își întrerupă terapeutic sarcina, sau dacă avea deja două nașteri prin operație cezariană. Și pot să spun că atunci 99% din femeile medic, procurori, judecători și așa mai departe, își făceau cezariană ca să aibă după aceea voie după două nașteri ca să-și întrerupă sarcina. Iar femeile care lucrau la fabrică, femeile care lucrau în agricultură, nu aveau nicio cunoștință la spital, ele săracele nășteau 4 copii. Dar se întâmpla și reversul. În sensul că au fost situații într-adevăr dramatice pe care le-am trăit înainte de 1989. Veneau fete tinere care erau studente, chiar doctorițe tinere, care își provocau sau le provoca cineva o întrerupere de sarcină, empiric, bineînțeles, și făceau complicații septice, complicații hemoragice, complicații grave, în care rinichiul era afectat, plămânul era afectat, coagularea sângelui era afectată. Și aceste fete tinere mureau prin aceste complicații. Erau mame care aveau deja 2 copii, 3 copii, care la fel apelau la moașe, la personal auxiliar medical sau poate chiar medical, care nu știau să facă o întrerupere de sarcină și le provocau un avort. Și aceste drame le-am trăit și vor rămâne veșnic în amintirea mea, pentru că să vezi imaginea aceea de grozăvie când practic sângele curge prin toate orificiile datorită unei tulburări de coagulare a unei tinere. Când obrajii, pomeții sau nasul sau bărbia se negresc pur și simplu ca și tăciunele datorită complicațiilor hemoragice, când femeia nu putea să mai respire datorită plămânului de șoc, când nu mai urina, era în anurie, deci erau lucruri groaznice, groaznice. Al doilea lucru pe care l-am trăit după perioada dinainte de 89 a fost perioada de după 89, în primele luni, în primul an, anul 90-91. La spitalul Odobescu, la care eu lucram, era medic specialist de un an sau doi, s-au amenajat, erau trei cabinete de întrerupere a sarcinii la cerere, pentru că s-a abrogase decretul imediat la Revoluție. Și atunci toate femeile care erau însărcinate din decembrie, din noiembrie, din octombrie, chiar din septembrie, au prins Revoluția cu sarcini mari, s-au năpusit acolo repede ca să-și întrerupe sarcina. Și am povestit, era acolo ca într-un abator. Deci era sânge peste tot. Erau gălețile în care se adunau resturile de la avorturi, cu resturi și cu sânge amestecate. Infirmierele se lecărau și le aruncau nu știu unde, sincer să fiu. Era ceva inimaginabil. Acele lucruri, la fel, mi-au rămas și vor rămâne în memorie. Sigur că aceste lucruri le-am retrăit în momentele sau în perioada în care eu mi-am pus întrebarea, mai fac sau nu vă mai face avorturi? Acele lucruri, sigur, m-au marcat și au fost, într-adevăr, de ajutor, ca să zic așa, pentru mine, ca și medic care voiam să scap de acest păcat enorm. Deci, cine crede că avortul este un drept, ni-l dă statul sau ni-l dă guvernul, în primul rând este viața. Dreptul la a lua viață, a da și a lua viață, este doar la Dumnezeu. El rânduie pentru noi parcursul fiecăruia. Așa că în momentul în care noi ne exprimăm sau vrem o libertate din asta în care nu ținem cont de nimic, în care noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și practic păcătuim în fiecare clipă.
Vorbeați despre aceste abatoare pe care le-ați văzut după Revoluție. Când este medicul un călău, un măcelar și când este un salvator?
Da, mi-am pus și eu de multe ori întrebarea aceasta. Cum poți cu o mână să fii călău și cu cealaltă să fii salvator? Adică același medic obstetrician cu mâna dreaptă, că de-a dreapta vor fi drepții, să aduci pe lume viață, să fii la o naștere, și cum poți cu mâna stângă să te duci și să întrerupi o sarcină, deci tot aceeași viață care peste 9 luni sau 6 luni sau 7 luni va fi, o vei aduce pe lume cu mâna dreaptă. E greu. Sunt convins că poate nu 100% din medici obstetrici își pun această întrebare, dar foarte mulți și-o pun. Și cred că mulți dintre ei au renunțat și vor renunța în anii care vor veni, nu avându-mă pe mine drept ca exemplu, sau alți 18 colegi care au fost decorați de Părintele Patriar. Sunt mai mulți, dar în sufletul lor știu că se dă această bătălie, pentru că am trecut pe aici. Este un drum pe care eu l-am trăit, e o pâine pe care am mâncat-o și sunt convins că și ei mănâncă această pâine a durerii sufletului lor și la un moment dat probabil vor zice stop, să dea Dumnezeu și să îi înțelepțească și pe așa cum a înțelepțit pe mine. Da, e greu să fii și de o parte și de alta baricadei, dar să lăsăm pe Dumnezeu să rânduie pentru fiecare și sufletul fiecăruia să ajungă la înțelepciunea la care m-a rânduit pe mine Dumnezeu, adică să nu mai fac avorturi.
N-am vrea să mai insistăm mult asupra acestui punct delicat, am vrea doar să vă întrebăm aici ce ați câștigat atunci când ați hotărât să întrerupeți, să nu mai practicați avortul.
Cuvântul acesta câștig este un cuvânt lumesc.
Haideți să-l folosim altfel. În ce fel ați văzut binecuvântarea lui Dumnezeu?
Da, poate că așa este mai bine. Aș putea să spun că binecuvântarea lui Dumnezeu am văzut-o prin toți porii mei, dacă pot să spun, vă lăsă așa un cuvânt. Pentru că parcă dintr-o dată în mine a explodat o, să spun, o cuantă de energie a Tatălui Ceresc, care a făcut așa, știți, a făcut o lumină teribilă. Și de asta spun că parcă și prin toți porii mei. De fapt, este binecuvântarea lui, pentru că după aceea am observat-o în tot ce s-a întâmplat în jurul meu, familia mea, copiii mei, soția mea, prietenii mei. Toți au fost, la început, unii dintre ei mirați, după care unii m-au felicitat, alții m-au privit cu suspiciune, dar pe măsură ce eu am continuat să mă situez pe această poziție, nu știu cum, mâna lui Dumnezeu a lucrat extraordinar. Dar în primul rând a lucrat asupra sufletului meu și asupra sufletului copiilor mei, a familiei mele. Dintr-o dată n-am mai avut frica, n-am mai avut angoasa aceea că ce o să mi se întâmple, cum o să fie, adică s-a îndepărtat din sufletul meu frica.
V-ați temut de pedeapsa veșnică?
Da, da, pentru că eram conștient că acest păcat este un păcat capital, ca și cum te sinucizi, nu vei mai fi mântuit niciodată. Ori ce rost avem noi pe pământ? Avem chipul lui Dumnezeu, îl avem în noi și noi ne batem joc de el, nu se poate. Și atunci, da, mi-am pus această întrebare și a fost, să zic așa, ciocanul care m-a lovit foarte tare moale capului și a zis, oprește-te, pentru că altfel nu va fi bine. În veșnicie nu va fi bine. M-am gândit după aceea la cei 4 copii pe care Dumnezeu m-a binecuvântat cu ei. Păi e o binecuvântare să ai copii. M-a binecuvântat cu meseria asta extraordinară pe care mi-a dat-o. Și v-am spus tot parcursul vieții mele pe care mi l-a dat Dumnezeu așa. Păi l-am realizat, de fapt, cine sunt, de unde vin, încotro mă duc. Întrebări pe care mi le pusesem cu mulți ani, dar nu aveam răspunsurile. Deci acum știu că trebuie să mă duc și mă duc spre lumină, mă duc spre mântuire, mă duc spre ceea ce e frumos și bun, de-a dreapta Tatălui. Bineînțeles, El va hotărâ acest lucru, dar am această nădejde.
Ce bine că la Dumnezeu există îndurare și har pentru fiecare dintre noi, chiar dacă viața noastră în trecut a fost departe de El. Ați amintit de familie. Revenim la meseria sau la profesia de medic. Profesia de medic este solicitantă. Cum reușiți să țineți echilibru între această meserie solicitantă și familie?
Da, au fost câteva momente ale vieții mele în care mi-am pus această întrebare și, bineînțeles, am încercat să găsesc și soluții. Meseria de medic și cel puțin această specialitate pe care eu am făcut-o și o fac și prin prisma faptului că noi, obstetricienii ginecologi, obișnuim de fapt să răspundem la toate telefoanele și să răspundem și să ne implicăm oricând, că e sărbătoare, că nu are importanță.
Eu apreciez faptul că ați închis telefonul în timpul emisiunii.
L-am pus pe silențios pentru că, na, după aceea, în sfârșit, mi-am pus această întrebare, cum să fac ca să împart timpul și cu familia. Au fost ani în care, trebuie să recunosc, în care am fost mai neglijent cu familia mea și cu copiii mei. Și am plătit pentru aceasta. După care, în momentul în care am decis să mă despart de spitalul de stat și să trec la un spital privat, în momentul în care am renunțat chiar la activitatea didactică, gândiți-vă, un post de învățământ se câștigă foarte greu. Un post de medic primar într-un spital de obstetrică ginecologie se obține foarte greu. Ei, eu toate aceste decizii pe care le-am luat cu acest scop. Am realizat că dacă Bunul Dumnezeu m-a binecuvântat cu copiii aceștia, nu m-a binecuvântat numai ca eu să fiu un părinte care îi văd dimineața 5 minute și seara dormind. Nu, ci rolul părintelui este acela de a fi cât se poate de mult lângă sufletul copilului în toate momentele vieții lui, dacă se poate toată ziua, toată noaptea lângă el, prin ceea ce tu îi transmiți, pentru că dacă ți-a dăruit Dumnezeu, ți-a dăruit ca tu să-i modelezi, să-i educi și să-i faci așa cum îi place lui Dumnezeu.
Ați reușit să plantați credința în Dumnezeu în sufletul lor?
Eu sper și cred că da. Toți cei 4 copii ai mei sunt niște copii deosebiți, dar sunt copii, sigur. Dar am discutat mult și discutăm mult pe tema aceasta și văd că sunt semințe și este un teren, un pământ fertil. Și am pus semințele, am răbdare ca ele să încolțească și eu le ud cât pot de mult. Cu tot ceea ce fac eu, cu tot ceea ce vorbesc eu. Și să știți că modelul părintelui pentru copil este modelul determinant, dar eu am încercat în educația copiilor mei să mut acest model al părintelui, să-l trec în planul secund, pentru că modelul adevărat, după părerea mea, este modelul hristic, modelul Hristos. Pe el trebuie să-l punem în centrul existenței noastre, la el trebuie să ne raportăm și noi ca părinți și copilul trebuie să se raporteze acolo și după aceea să vină modelul părintelui. E, dacă reușim să facem treaba aceasta și eu sper, măcar am reușit să le dau reperul, adică Dumnezeu este reperul și eu sunt părintele tău. Dacă eu mă comport, vorbesc, gândesc așa cum ar vrea Dumnezeu, atunci ia-mă și pe mine ca exemplu, dacă nu, nu. Adică trebuie să fim foarte atenți la ceea ce le transmitem copiilor și vă spun aici, din prima clipă de când e copilul mic, foarte mic chiar, trebuie să fii foarte atent și trebuie să-l ții foarte aproape de tine și trebuie să-l crești în credință. Dacă nu te implici și nu-l crești în credință, va fi foarte greu mai târziu.
Ne bucurăm pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră, pentru toți cei 4 copii pe care îi aveți și ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. În această parte a discuției noastre cu domnul doctor Ionel Ceată, am dorit să discutăm câteva aspecte mai practice. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, încercăm să le arătăm românilor că se poate trăi în România corect, se poate munci cinstit, ca pentru Dumnezeu, nu de mântuială, cum suntem noi obișnuiți să spunem uneori românii. Și am dorit să abordăm o altă zonă în discuția noastră, pe care dumneavoastră ați experimentat-o, trecerea de la stat la privat. Ce v-a determinat să faceți această trecere? A spus unul din motive, familia și timpul. Pe lângă acestea, mai sunt și alte motive?
Da, sigur, sunt și alte motive. Vă mărturisesc că la Revoluția din 1989, unul dintre gândurile pe care le-am avut a fost acela că, în sfârșit, noi cu profesia de medic, ca și cu profesia de ospătar, ca și cu profesia de frizer, ca și cu profesia de, eu știu, taximetrist sau orice altă profesie în care lucrez cu omul, vom fi scutiți de, să spunem, românește, cum îi spune toată lumea, cu toate că e un cuvânt turcesc, de ciubuc. Sau mai exact, de o plată a muncii tale într-o anumită formă, care, sincer să fiu, pe mine cel puțin mă umilea în anumite situații. Și am zis, o să avem alte salarii, o să fie altfel. Ei, suntem după 25 de ani de la Revoluție și această practică încă n-a încetat și nu știu când va înceta. Da, omul vrea să-și arate recunoștința pentru medicul care i-a salvat viața. Omul vrea să-și arate recunoștința pentru cel care i-a tratat copilul și așa mai departe. Dar pot fi găsite soluții în care demnitatea medicului este păstrată, pot fi găsite soluții în care demnitatea celui care vrea să ofere este păstrată și atunci toată lumea este mulțumită și trăim altfel. Eu, în momentul în care am decis să renunț la spitalul de stat, și acesta a fost un motiv. Era un motiv pentru că nu mai suportam cumva lucrul acesta să fiu întrebat: domnul doctor, cât vă datorez? Domnul doctor, cât mă costă? Domnul doctor, unde locuiți? Eu vorbesc deschis, nu am niciun fel de reținere asupra acestor lucruri. Credeți că dintr-un salariu de medic de 2.500 de ron, din 3.000 de ron, din 4.000 sau 5.000, nu au medici atâta, cu tot cu gărzi în sfârșit. Credeți că cineva poate să-și cumpere un X5, un BMW? Nu. Poate să-și facă o casă cu 7 camere? Nu. Trebuie să recunoaștem că acești bani sunt bani veniți în plicuri. Ăsta este adevărul. Ei, cine vrea să trăiască în adevăr, în curat, în curăție, în demnitate, trebuie să renunțe la această chestiune și să treacă în partea cealaltă. Adică există, cel puțin deocamdată, un spital privat, ori mai fi și altele, au fost și altele și vor mai fi. Există cabinete private în care omul este liber să ceară suma pe care consideră că o merită, pacientul se simte liniștit pentru că nu mai trebuie să se umilească, banii aceștia, din punct de vedere fiscal, nu ai nicio problemă. Poți să justifici orice ce dacă este să discutăm din acest punct de vedere. Deci, acest lucru trebuie făcut. După părerea mea, separarea activității medicale între spital de stat și spital privat trebuie să se facă odată, pentru totdeauna. Nu poți să fii de la 8 la 1 la spitalul de stat, dar de fapt să faci tot activitate privată, că de fapt asta se întâmplă și trebuie să recunoaștem acest lucru, iar de la 3 la 7 sau la 8 seara să fii medic într-un spital privat sau într-un cabinet privat, mai departe. Nu. Eu sunt pentru, și am fost și voi fi, și cred că și colegii mei, medicii care lucrează trebuie să fie foarte bine retribuiți, remunerați, trebuie să înțeleagă că meseria lor trebuie să-și o facă în demnitate. Spitalele stat trebuie să fie foarte bine dotate, oamenii trebuie să aibă acces la spitalul de stat și spitalul privat sau activitatea în privat, în policlinici și așa mai departe, se poate desfășura fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Dar dacă vom continua în această mentalitate, să organizăm în cadrul spitalului de stat saloane private, adică medicii își pun bani unul de la altul și fac o rezervă, două. Nu asta înseamnă medicina privată în spitalul de stat. Este o concurență neloială. Nu e normal. Pacientele să se gândească, bun, cât costă o naștere la spitalul privat? Păi o naștere costă între 1200 de euro și 1500 de euro, să zicem. A, mai bine mă duc la stat, unde îi dau doctorului o anumită sumă, anestezistul o anumită sumă, la neonatolog o anumită sumă, asistentelor, portarului și așa mai departe, mai duc și cu betadina, vata și cu firele în geantă sau le aduce medicul și atunci dintr-o dată o să ies la jumătate de preț sau mai eu știu cât. Nu e normal. Bun, a fost normal o perioadă, ca și cu amnistia fiscală. Haideți o dată să tragem linie, să spunem, domnule, ăsta e momentul zero. De aici încolo vrem să fim altfel. Altfel trebuie să trăim. Nu cred că nu se poate. Este o chestiune de voință. De voință politică și de voință a corpului medical.
Presupun că pentru dumneavoastră s-a rezolvat această problemă mite a banilor la negru dată cu trecerea de la stat la privat. Dar mă gândesc la pacientul de rând. Ce ar putea face un pacient ca să scape de acest mecanism murdar al mitei?
Cred că, în primul rând, pacientul trebuie să facă presiune asupra Ministerului Sănătății, a Parlamentului, a Guvernului, ca să ia niște decizii, într-adevăr, în folosul omului, ca omul să nu mai fie umilit. Știu că între medici, și vedem toți, sunt medici care pretind, medici care de fapt nu sunt medici, care condiționează actul medical. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Niciodată. Jurământul pe care l-a rostit, al lui Hipocrate, dar este de fapt un jurământ în fața lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și trebuie să-L ajuți fără să-L condiționezi. Trebuie aduse, puse pe masa Parlamentului legile clare asupra acestor lucruri. Medicina privată, medicina de stat. Pacientul trebuie să înțeleagă că nu are de ce să plătească în plus pentru serviciile medicale care îi se acordă, atâta timp cât el este asigurat. Iar asigurarea aceasta, banii pe care noi îi plătim pentru sănătate, știu că pentru foarte mulți pare o sumă mare, dar să știți că este o sumă mică. Numai că gestionarea lor uneori lasă mult, mult de dorit. Și aici pot să vă spun câteva lucruri. În ce sens? Medicina de familie. În unele situații, medicii sunt extrem de aglomerați. Extrem, extrem de aglomerați. În medicina de spital, spitale sunt extrem de aglomerate. Pentru că pacientul e obișnuit să meargă la spital. Acolo. Știe că acolo este salvarea lui. Dar nu e așa. Noi trebuie să oprim acești pacienți să rămână la cabinetele de medicină de familie. Trebuie să-i ajutăm pe medicii de familie. Trebuie să-i dotăm. Trebuie să-i plătim. Adică trebuie să-i respectăm. Nu se poate. Iar pe cei care lucrează în spital, la fel, trebuie să-i respectăm, trebuie să-i onorăm. Trebuie să punem la dispoziție tot ceea ce înseamnă a face un lucru de calitate. Uitați-vă ce se întâmplă la spectacolul mediatic vis-a-vis de DNA. Oare în momentul în care DNA-ul va intra în toate spitalele din România și va căuta toate licitațiile care s-au făcut pentru aparatură, pentru știu eu ce, orice.
Se vor închide spitalele oare?
Sper că nu. Dar este un punct în care oamenii, noi trebuie să ne asumăm aceste lucruri prin care am trecut. Până la urmă, trebuie să dăm această perdea la o parte și să începem, vă spun, trebuie un moment zero. Un moment zero în care noi să nu mai mințim, să nu mai furăm, să nu mai șantajăm, să nu mai condiționăm, adică aceste lucruri trebuie să dispară.
Pacienții vin la spital și văd foarte riscant să pretindă sau să solicite un act medical fără să sprijine, fără să ajute din buzunar separat. Ce ar putea face?
E greu de spus, dar vă spun, noi trebuie să luăm exemplele altor țări care au ajuns aici. Luăm exemplu Franței sau exemplu Marii Britanii. Sau exemplu Austriei sau Germaniei, în care e și o chestiune de mentalitate. Noi așa l-am învățat, este o mentalitate din aceasta balcanică.
Am putea să-i dezvățăm pe medici? Noi ca pacienți?
Da, am putea să-i dezvățăm pe medici, noi ca pacienți, dar în același timp medicii trebuie să se dezvețe ei. Și ei se vor dezvăța în momentul în care salariile pe care le vor avea nu vor fi salarii de mizerie, ci salarii de umilință. În momentul în care lucrurile vor fi foarte clar, apropo de ce spuneam, stat și privat. În momentul în care ești medic la spitalul de stat, trebuie să ai un salariu mare și în care, în contractul de muncă, să fie stipulat clar, acela este salariul tău și orice lucru pretinzi sau îl primești, te lasă fără slujbă. Deci, trebuie lucrurile foarte clar tranșate. Și, sigur, nu se pot întâmpla peste noapte, dar dacă se vrea, se va putea acest lucru să se întâmple și se va curăța sistemul de lucrurile acestea. Numai cred eu că nu se dorește acest lucru. De ce credeți că pleacă acest exod al medicilor din România către Occident? Din cauza situației mari. Cine credeți că își ia în spate familia să ducă să stea în Norvegia, în Danemarca sau în Germania, chiar în Franța, pentru ca să câștige 2500 sau 3000 de euro acolo? Cine aici câștigă 250, 350, 450, 600, 800, să zicem, de euro. Și atunci restul, până la suma aia, poate că mai completează din ceea ce discutam mai înainte, prin plata aceasta informală, prin plicurile pe care le primește. Înțelegeți? Deci trebuie odată pentru totdeauna să înțelegem acest lucru și să ne prețuim corpul medical. Sunt oameni extraordinar de buni și nu buni, să zicem, profesionali, dar au și altceva. Au și sufletul acesta cald al românului, care e mai aproape de bolnav. Să știți că dacă m-am gândit la acest lucru încet, încet, datorită presiunii care se exercită asupra medicului vis-a-vis de malpraxis, vis-a-vis de procesele care apar, de proasta îngrijire, să zicem, a pacientului, încet, încet ne transformăm într-o medicină defensivă și pacienții vor avea de suferit. Pentru că în Statele Unite, în Franța, în Italia, nu vă imaginați câte procese sunt pe capul unui medic de malpraxis, pentru că copilul la 3 ani nu spune A sau B sau C sau mai știu eu ce, și avocații stau la ușă, gata, pregătiți ca niște hiene, iertați-mi expresia, ca să ciupească de la medicul respectiv o sumă de bani pentru pacienții respectivi. Nu e normal să se întâmple acest lucru. Deci noi nu trebuie să fim în antiteză medici, pacienți și să ne urmărim unul pe altul cum să ne luăm gâtul, ci trebuie să ne ducem în altă zonă. Trebuie să fim în zona dragostea, iubirii
și a încrederii.
Și a încrederii, exact. Pentru că dacă pacienții vor presa, nu am mal practic, nu așa, să știți, medicii se vor pune în postura defensivă, scrie protocolul că trebuie să-i fac aceste lucruri, îi le fac și la revedere. Ei, nu e așa.
Dar pe de altă parte, încrederea dispare în cazurile în care medicii probabil condiționează actul medical. Mă gândesc că dispare această încredere. Și dacă vorbeați de amabilitate și vorbă blândă, dumneavoastră sunteți cunoscut pentru această apropiere, această căldură față de pacienți și mă gândeam cât de mult ajută terapeutic în actul medical atitudinea aceasta.
Procentul e foarte sus. În momentul în care îți faci timp, îți iei timp și stai de vorbă cu pacientul. Deoarece pacientul vine în primul și în primul rând la tine, își pune sufletul pe tavă în fața ta, ca medic, ca la un duhovnic, și tu trebuie să încerci să fii foarte delicat și blând și să înțelegi sufletul acela. Și de apoi de la sufletul acela să te duci spre fizicul pacientului și să înțelegi boala lui și să-i dai ajutorul care trebuie. Da, trebuie să fii foarte apropiat. Să știți că, apropo de medicina defensivă și de înstrăinarea, sau mai exact, depărtarea medicinii occidentale de pacient, da, este o durere mare pe care pacienții de acolo o resimt foarte mult. Medicii români de aceea sunt foarte apreciați, pentru că pe lângă protocoale pe care le pun pe masă vis-a-vis de o patologie, ei pun vorba bună, pun dragostea lor, pun priceperea lor așa, cel puțin unii. Da, nu toți, sigur, dar vreau să vă zic. Am pacienți care sunt tratați în Anglia, în Franța și vin, domnul doctor, ce nu mă mai duc acolo? Oi fi eu român și că poate mă tratează de sus, dar nu vorbește nimeni cu tine. Faceți analize, ți-a dat un bilețel, la revedere, ai intrat, ai ieșit. Doar în România, cel puțin în România, aici noi ne luăm timp, vorbim cu pacientul, e altceva.
Suntem la finalul acestei întâlniri, am vorbit despre avort, dar mai ales despre faptul că dumneavoastră ați ales să încetați practicarea avortului atunci când v-ați întors înspre Dumnezeu. Decizia dumneavoastră a influențat și pe alți 17 medici să renunțe la acest act criminal. Ne bucurăm că Patriarhul Daniel v-a decorat pentru încetarea practicării întreruperilor de sarcină. De asemenea, tot astăzi am vorbit despre decizia de a trece de la stat la privat, tocmai pentru a putea fi în totalitate corect. Iată cum credința în Dumnezeu afectează munca noastră, afectează viața noastră de zi cu zi. Suntem chemați să trăim moral și legal. Sunt Valentin Giurici, am stat de vorbă cu domnul dr. Ionel Cioată, medic primar, obstetrică, ginecologie. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc și bun Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!
Vă așteptăm și data viitoare să continuăm discuția începută. Până atunci, nu uitați! Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.